izisombululo zamhla ka 23 kuNhlolanja zisilethele impilo entsha kumbumba yezisebenzi. Izisombululo lezi zibone ababalisi bethola ithuba, bonke ababalisi goqela lombalisi osemakhaya, goqela lombalisi osaqala ukungena emsebenzini, lombalisi oselabo 25 years esemsebenzini, lombalisi oseza kuyathatha ipension, bathola ithuba lokuthi bahlale ndawoni bakhulume ngenhlelo zabo, bakhulume ngezidingo zabo, benze lezinqumo. Eyinto esiyibona isinikeza ithuba lokubona inguquko ekubambaneni kwezisebenzi ma zikhalela iholo lakho. Khuluma lamhla Mnamlajuku, lapho ababalisi abavumelane khona ukumelela ukuzwa ukuba ingxoxo mhlamba kahulumende nequla labantu esingakwaziyo ukuthi bamele bani, i-NJNC, lapho abama khona sixoxa ngathi langeholo lethu. Simelele ukuthi sizwe ukuthi basinikeza imali engakanani.
Lina njengababalisi likhangelele iholo lemalini ngenyanga?
Imali thina esiyikhangeleleyo njengababalisi esayivumelanayo mhlaka 23 Nhlolanja ukuthi njengesimo sezinto sezime kanje kujeke ibheju, imali esiyidingayo i-$1,260. Okumele sikunanzelele lapha kusenzakala yonke le into langendlela eyenzakala ngayo, kuyasweleka ukuthi bone bonke abakhokhela izisebenzi ikakhulu kwezemfundo esondela eduzane. Impumela yengxoxo mhlamba kahulumende le-NJNC izazalwa ngokuzenziwa ngababalisi bengavuka konke bengayanga emsebenzini. Impumela yengxoxo mhlamba izahambisana lokuyenziwe ngababalisi.
Lapho-ke ababalisi abangasoze balandele uhlelo lonolo olokuhlala ngekhaya, akusoze kutshengisele na ukubana alibambananga lina njengababalisi ngezihlelo zenu?
Ababalisi bengazidelela bengaziboni ukuthi balamandla baphelele ukuxoxa kuWhatsApp uhulumende uzabathethisa ngenhlambe ezabeka ikakhulu kubabalisi abavele behlinzelwa phansi le ngxoxo. Cela-ke ukuthi ababalisi bonke bahlale ezindlini zabo bemelele ukuze ukuthi ingxoxo mhlamba iphuma lani. Nxa iphume lokuncane kule $1,200 siziqhubekele lesisemzini yethu, simelele ukuthi ebhenki kuze kungene i-$1,200. Asikhathali, athinethe, arelaphi, #teachersforusdollarsalary.